Ще раз усім доброго вечора. Якщо ви тільки-но увімкнули ваші радіоприймачі або колонки в комп'ютері, або вашу автомагнітолу, чи я не знаю, що ви там слухаєте у себе в плеєрі, то ви зловили громадську хвилю. Громадська хвиля – це спільний проєкт журналістів громадського радіо та українського радіо. Наші колеги з українського радіо дуже нам допомагають і роблять усе, аби нас було чути. Нагадаю, що це Василь Панченко, звукорежисер прямого ефіру, а голос Наталії Балюх, яка представила свіжу порцію новин, уже відзвучав буквально секунд 45 тому. У студії сьогодні із журналістів громадського радіо працюємо ми вдвох. Я Ірина Славінська, мій колега Дмитро Тузов.
Добрий вечір. Якщо ви нас чуєте, значить ми існуємо. Так би я підсумував. Так, ми продовжуємо ефір і змінюємо тему, яку проанонсує зараз Ірина Славінська.
Ну, змінюємо, не змінюємо. Все одно так чи інакше це крутиться навколо проблем управління всього того, що у нас є. І ми сьогодні у цій частині громадської хвилі поговоримо разом із першою заступницею міністра культури Олесою Островською. Доброго вечора.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Художником Олександром Ройтбертом. Доброго вечора.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
І будемо ми говорити про новонаписані, новопрезентовані пріоритети розвитку Міністерства культури на два наступні роки. Я одразу уявляю собі слухача, який думає, боже, Міністерство культури, як це взагалі може мене стосуватися? Але я у вівторок, слухаючи презентацію цієї, яку я називаю стратегією, хоча це не стратегія, а радше короткотермінові на два роки пріоритети, думала, що це насправді дуже сильно і тісно стосується нашого поточного життя, і мені здається, Олеся Островська може трохи це довести. Я бачу, є роздруковані пріоритети, і, зокрема, мене дуже приваблює жирним шрифтом виділені 4 ключові напрямки цього розвитку.
Ну так, власне кажучи, я перед усім дотримуюсь думки, що культура – це така річ, яка існує в будь-якому житті і в будь-якому суспільстві. Це як кисень. Ви можете не знати, що він є, але це не означає, що ви можете без нього жити. Відповідно, культура – це як податки. Вона є завжди, навіть якщо ви про це не цього не свідомі. Ну і виходячи з цього, ми теж думали про те, над чим повинно би працювати Міністерство культури в найближчі півтора року. І от одним з таких важливих пріоритетів, як нам видається, є що ми окреслили таким чином? Стимулювати суспільний діалог для об'єднання країни. Це означає, що культура є якраз такою дуже доброю платформою, яка дозволяє людям спілкуватися в різних формах, обговорювати свій досвід. Наприклад, в Україні досить розвинута мережа публічних бібліотек, їх 18 тисяч по всій країні. Вони є в селах, наприклад, і в невеличких населених пунктах. І часто це є чи не єдині такі осередки громадської активності, для або могли би бути, не обов'язково вони є, для якоїсь громади. Отже, чому би такий осередок не міг бути місцем, де люди обговорюють свій досвід, який вони, що вони пережили зараз в воєнній ситуації, наприклад, на Сході. Часто, скажімо, в Краматорську, як я знаю від своїх колег, дуже хороший колектив в бібліотеці, дуже гарна бібліотека, яка дуже відповідально ставиться до всього, чим займається. Теоретично таке місце могло би бути тим місцем, де люди збираються і говорять про те, що вони пережили, зустрічаються скажімо, з письменниками, проговорюють якісь свої ідеї, власне кажуть, де можуть збиратися підлітки, наприклад, для того, щоб теж, наприклад, вчитися писати.
І тут я, до речі, уявляю собі скептичного уявного слухача, я буду виступати таким голосом, не знаю, голосом скептика, який думає, або яка думає, якщо це слухачка, в Слов'янську є розбомблені будинки, в Луганську є розбомблені будинки, як можна говорити про об'єднання громади в будь-якому місті, чи містечку, чи селі України, якщо є ось такі події? Куди там до бібліотек? Тут, дай Боже, до підвалу добігти, аби сховатися від мін, бомб та інших речей, які літають, вибухають, ранять і вбивають людей.
Ну, бачите, я не говорила про те, що треба підтримувати бібліотеки заради бібліотек. Я говорила про те, що бібліотеки якраз можуть зробити щось для тих людей, які живуть у цьому місці. Можуть стати місцем, де люди можуть знайти щось. щось, що допоможе їм далі жити. Іншим таким засобом можуть бути фестивалі. Наприклад, фестивалі дуже добре для того, щоб збиралися люди з різних регіонів і обмінювалися своїми думками і ідеями. Зазвичай такий обмін, а принаймні дуже часто, призводить до кращого розуміння одне одного. Між нами існує маса упередженостей між різними людьми з різними ідентичностями, з різних регіонів, з різним досвідом. Фестиваль є добрим місцем для того, щоб люди вчилися одне одного чути.
Тут у мене є бажання запитати в художника Олександра Ройтбурта, як представника громади, як аудиторії, що слухала представлення цих пріоритетів розвитку Мінкульту. Як ви вважаєте, чи справді сьогодні в поточних умовах є можливість перетворити Міністерство культури і загалом галузь культури Україні на той двигун, що може сприяти об'єднанню України?
Ну, я... Еще на этой дискуссии высказал мысль, что неплохо бы Министерству культуры разделить две функции. Функцию сохранения наследия, функцию сохранения каких-то вот традиционных форм культуры, условно говоря, некий оперный театр. Да? Вот. И функцию культурной модернизации, которая должна стать... ну, как мне кажется, вот смыслом деятельности этого министерства. То есть сохранение это замечательно, но через культурную модернизацию происходит модернизация сознания, происходит трансформация общественного сознания. И вот я думаю, что в качестве площадок такой модернизации и могут выступать те же самые библиотеки, о которых говорила Леся, переосмысленные. Но мы нуждаемся в том, чтобы в принципе создавались совершенно нового типа культурные институции, которые консервировали бы формы, выработанные в Советском Союзе.
Оскільки вже багато звучить, ми приділили зараз уваги питанням бібліотеки, я розумію чому. А чи відстежує Міністерство культури от швидкість зникнення цих самих бібліотек з карти наших міст? Так? Коли відбувається так, що тут була бібліотека, та мама з дитиною приходить, наприклад, дитяча бібліотека, а тепер тут офіс. От, ну, таких ситуацій навіть по Києву вистачає, не кажучи вже про, там, про периферію. Чи відстежуєте ви цю ситуацію? В такому разі, як боротись працівникам бібліотек за свої права? А там часто працюють дуже ідейні і натхненні люди, це я точно знаю.
Ну, передовсім, це насправді не так просто, як з бібліотеками, дуже часто. У нас велика мережа ще з радянських часів, 18 тисяч. І, між іншим, існує якраз... Це не так, що вони можуть просто взяти і закритися. Інша справа, що вони можуть не фінансуватися достатньою мірою, скажімо. І вони можуть, наприклад, може не фінансуватися оновлення, як це часто відбувається, книжкових фондів. Тобто люди втрачають інтерес до бібліотеки через те, що вона не має того, що їм потрібно. Це може трапитися. Часом це може трапитися таким чином, що бібліотека просто не відкриває свої двері в якомусь селі, скажімо, так? В якому... з якихось причин вона ніби формально є, а фактично її немає. І з цих 18 тисяч дуже багато сільських бібліотек. Це мережа, яка має дуже глибоке проникнення якраз не на рівні великих міст, в чому її цінність. Ми так зараз дуже багато якраз про бібліотеки, але це справді важлива така сфера. Між іншим, в професійному середовищі якраз обговорюється інше питання, чи не повинні ми думати про те, що бібліотечна мережа повинна змінюватися? Може, десь бібліотеки треба замінити бібліообусами, тобто такими спеціальними пересувними бібліотеками в автобусах, котрі приїжджають, скажімо, в якесь маленьке село двічі на тиждень. І тоді, можливо, в них є більш оновлені фонди. І, можливо, тоді вони стають більшою подією, ніж бібліотека, котра давно не опалюється і не відкриває свої двері.
От ви сказали зараз, що проблема з оновленням фондів, і це зрозуміло, так, тобто старі фонди. Чи можуть тут... Зараз вся країна живе волонтерськими рухами. Так? Якщо кинути клич, щоб люди по книжці пожертвували бібліотеці, я думаю, що там буде повний комплект і порядок. Так? Чи зараз така практика застосовується? Тому що я розумію, якщо я зараз почну вас питати, а де гроші, а чи вибили ви цих гроші в бюджеті. Та? Ну, от я приблизно уявляю собі вашу відповідь, що буде. Та? Тому я шукаю якісь альтернативні шляхи, щоб ці бібліотеки не просто не вмерли, та? А щоб люди туди ходили і знаходили там нові книжки.
Ну, треба сказати, що якраз бібліотеки є досить таким живим організмом. Буквально щойно відбувся бібліотечний форум, який організував вже багато років підряд такий проект, який називається «Бібліоміст», який є дуже гарним партнером для Міністерства культури. Він фінансується фондом «Білла і Мелінди Гейтс». І багато років якраз працює на модернізацію бібліотек. І треба вам сказати, що з кількох сотень людей, котрі приїхали на форум, це були люди з найменших часто сіл чи містечок, це справді дуже активна частина, золотий фонд працівників, так правду кажучи. І серед них є багато таких теж і волонтерських, і різноманітних
інших. Люди жертвують книжки бібліотекам?
Ну, таких ініціатив дуже багато. Я би хотіла трохи цю гілку розмови повернути назад до теми.
Можна, так, Олександр Ройтвуд. Маленьке замечання. Замечательності будуть люди жертвувати свої книги, но є рядом така страна, дуже плоха, ми її всі не любимо, Росія називається. Так от там, в цій країні, є така практика, що большинство изданий обязательно закупаются государством для библиотек. Это стимулирует национального книгоиздателя. И именно поэтому у нас на книжном рынке 90% книг российского производства, потому что там издательства не прогорают, они существуют, потому что их через библиотеки косвенно поддерживает государство. Поэтому мы сегодня читаем антиукраинскую литературу. Здесь вот видим у нас на прилавках. Если у нас будет стимулироваться украинское книгоиздание точно так же, то конкуренция будет на раз.
Отже, я нагадаю, ми щойно почули думку художника Олександра Ройтбурта, також із нами в студії заступниця міністра культури Олеся Островська, і ми говоримо про нові пріоритети, які перед собою за допомогою експертної спільноти описало Міністерство культури. І мене серед пріоритетів, які підготовлені, дуже інтригує третій, здається, в цьому документі пункт, який стосується розвитку творчих індустрій. По-моєму, цей термін взагалі в Україні якось так вживають експерти, коли говорять між собою. Законів зі словосполученням творча індустрія жодного я пригадати не можу, хоча, можливо, я погано знаю, що у нас там у законодавчій базі є. Я попрошу Олесю Островську пояснити, що це за творча індустрія, а потім так само буду рада почути думку Олександра Ройтбурта як представника громади одного з, котрі слухали і висловлювали свої критичні зауваження, або не критичні.
Ну, творчі індустрії, щоб пояснити просто і на практиці, це, наприклад, такі речі, як дизайн, як кіно, як теж книговидавництво, тобто все те, що за допомогою фантазії, грубо кажучи, дозволяє приносити заробіток. Це ті речі, котрі роблять величезний внесок до ВВП країн, наприклад, Європейського Союзу, скажімо, вся царина культури в ЄС приносить більший внесок, ніж автомобілебудування і хімічна промисловість разом взяті. Відповідно, ми мусимо почати ставити це питання на порядок денний. Ми повинні передовсім говорити теж з нашими колегами з Міністерства економіки, з Мінрегіонбуду, про те, що треба думати теж про те, що культура має що запропонувати і для економіки так само. И это что-то может быть дуже справді цінним.
Я нельзя примитивно понимать, что вот культура переход на самоокупаемость, для этого надо финансировать.
Ні, це про це не йдеться. Йдеться про те, що культура справді багатогранна. Тобто існують речі, котрі ніколи не можуть окупатися, але є надзвичайно важливими. І до таких речей може належати, наприклад, поезія, котра погано купується справді, але є дуже важливою. Тому вона повинна бути якнайбільше підтримувана. Але є речі, котрі самі роблять величезний внесок у вигляді, наприклад, робочих місць. І це, наприклад, кіно. Це величезна індустрія, котра породжує багато робочих місць. Це дизайн, скажімо, архітектура. Тобто всі ці речі є цінними теж і в такому простому матеріальному сенсі. Ну, наприклад, у нас ідея, яку ми зараз обговорюємо на самий початок, з нашими колегами з Британської ради, яким ми дуже вдячні, це ми плануємо на вересень орієнтовно такий семінар для працівників Міністерства культури, Міністерства економіки, Міністерства регіонального розвитку, про те, чим є креативні індустрії, як це працює, як це може бути застосовано в нашій ситуації. Треба зрозуміти, що ми всі повинні вчитися і повинні ті речі, котрі раніше не були на порядку денному, вивчати.
Олександр Ройтбурт, я вам що додати стосовно творчих індустрій? Можливо, українське сучасне мистецтво є творчою індустрією, чи може нею стати?
Ну, во-первых, як говорив Николай Янович Азаров, я згіден з предыдущим оратором.
Що сьогодні у нас часто в ефірі Азарова згадують, я думаю, до чого б це?
Ну, я не слышал, що у вас було до цього в ефірі. Ну, я згіден. Що стосується сучасного мистецтва? Понимаете, его впрямую там нельзя назвать творческой индустрией, да, но в то же время оно формирует среду восприятия. Посмотрите, какие очереди стоят в Пинчук-арт-центр даже в наше непростое время.
Або, наприклад, черги на вхід у книжковий арсенал цьогорічний. Я ніколи такого не бачила.
Ну, ми говоримо з сучасним мистецтвом. Да? О чому це говорить? Це говорить о том, що це то, що інтересує креативну частину молодого покоління, це то, що формує їх сознання, і це важлива частина індустрії свободного часу. І это надо финансировать. Это косвенно влияет на какой-то интеллектуальный и идеологический климат в обществе. Все цитируют Азарова, я вот товарища Путина процитирую там 10-летней давности, который сказал на вопрос, что такое русская национальная идея, он сказал, это великая русская культура. Русская национальная идея – это великая русская культура. Ну, понятно, что, во-первых, он врал, идея там другая. Во-вторых, то, что он понимает под великой русской культурой, это надругательство над сутью великой русской культуры. Мы не об этом. Вот. Мы о том, что поставить культуру во главе угла как национальную идею, это то, что должна сделать Украина. И не в таком циничном иезуитском стиле, да, как это сделал Путин, да, а через культуру осмыслить себя как государство, как общество, как цивилизацию. Это то, що Україні сьогодні необхідно.
І у мене одразу є запитання до Олесі Островської, як до функціонера чи функціонерки, чи є шанси у сьогоднішній Україні зробити так, щоб культуру поставили на перше місце і не відкладали на потім?
Ну, складне питання. Я би сказала, що ми повинні працювати над тим, щоб передовсім довести не тільки самим собі, а людям з найрізноманітніших царин суспільного життя, що культура – це важливо. Є одна з небагатьох країн сусідів, про які я знаю, у яких культура належить до першочергових пріоритетів державної політики загалом – це Естонія. Власне кажучи, нам варто так само вивчати цей досвід.
А там все дуже просто було. Там своє время Сірі Хелмі вдалося 1% акцизів на табак і алкоголь пустити на сучасне мистецтво. Все.
Це невелика дуже країна. Якщо ми повернемося до історії з бібліотеками, ми можемо порівняти, як казала, що у нас є 18 тисяч публічних бібліотек.
Але з іншого боку, при більшому бюджеті 1,5% – це теж більші гроші.
Це більші гроші, але подивіться, наприклад, у Латвії 800 бібліотек для публічних, такого самого типу. Тобто, насправді, потрібні менші зусилля, інколи в абсолютних цифрах. Так що
я, дозвольте, запитаю у вас про культуру не як про щось абстрактне, та? А про щось дуже конкретне. Ну, тому що, зрештою, культура складається з цілком конкретних якихось проєктів, окремих. Так? Я став нещодавно свідком такого перформансу, який відбувався, який робили молоді актори. Ось тут у нас є державний театр «Ляльок», зовсім поруч, ви знаєте. Так? І там відбувався така вистава, але вистава вона відбувалась на вулиці, не в самому театрі. І була дуже яскрава, дуже цікава. А суть в тому, що багато акторів залишилось поза межами цього театру. театру, і, очевидно, там відбувається якийсь конфлікт, який загрожує існуванню, здається, єдиного державного лялькового театру в Києві. Так? Суть в тому, що актори, серед яких більшість – це молоді люди, причому серед них є люди успішні, це, наприклад, лауреат театральної пекторалі, просто залишились без роботи. От в результаті конфлікту, який відбувається всередині державного лялькового театру, там вони залишились поза місцем роботи. Я хотів би запитати у пані заступника міністра культури, чи спостерігаєте ви за цим конфліктом і чи насправді міністерство докладає зусиль, щоб в Києві було збережено ляльковий театр, дитячий, саме дитячий?
Якщо я правильно розумію, мушу вам сказати, що ми часто тепер дуже важливою є питання децентралізації, якраз в царині культури. Це відбулося вже якийсь час тому. В прямому підпорядкуванні Міністерства культури є дуже небагато інституцій. І багато інституцій, власне кажучи, є, наприклад, в київському місцевому підпорядкуванні. Тобто ми не завжди маємо прямі інструменти.
Так, але актори зверталися саме до Міністерства культури.
Ви знаєте, що у нас система саме репертуарних театрів, це така непозволительна розкош, яка досталась там від Совєтського Союзу, ну, вона в чому-то хороша, да? Но в чому-то вона і тормозить розвиття театрального іскусства. Она хороша для актеров, это превращает их труд в профессию. Я, когда был у меня период жизни в Америке, он начался с изучения английского языка. Так вот, английский язык нам преподавали актеры нью-йоркских театров, которые работали в экспериментальных каких-то театрах, в авангардных театрах, в некоммерческих бродвейских шоу, и их профсоюз, зная, что они не смогут прокормить себя работой в театре, дал им возможность подрабатывать преподаванием английского для иммигрантов. Вот один из примеров. То, что у нас сидит куча актеров на зарплате, причем на нищенской, я не уверен, что это правильно. Может быть, эту систему надо реформировать.
А, ну, все-таки, мені здається, ми не дали можливості вам закінчити думку, так?
Тобто... Я хотіла теж сказати, що одне з дуже важливих питань, які зараз в міністерстві обговорюються, це взагалі перехід на контрактну систему в театрах, зокрема.
А що це означає?
Це означає, що працівники театрів повинні, це зараз йдеться про розробку законопроекту, повинні бути прийняті на роботу саме на контрактні і конкурсні засоби.
А якщо в творчому колективі вже відбувається конфлікт, хто може стати, ну, таким третейським суддею, тим більше, якщо колектив звертається до Міністерства культури з проханням допомогти розібратись в ситуації?
Це залежить від того, чи Міністерство культури має на це справді законодавчі інструменти. Інколи немає.
І треба звертатись до мерії, наприклад.
Наприклад,
так?
До того, в якому підпорядкуванні може бути інституція. Стосовно, перепрошую, я пропустила ще одне питання якесь. Поки відповідала, просто забула, що ви спитали ще.
Творчий конфлікт, так. Да? Ну, іноді ці творчі конфлікти, це хорошо.
Так що ж хорошо, люди без роботи остаються.
Подождите, у нас мы говорим об искусстве или мы говорим о собесе? Мы же не звери, да, вот как у Жванецкого, мы же не звери, у него же двое детей, ну что, он плохо играет, но мы же не звери.
Но я разумею, это концепция, что художник має бути голодным.
Нет, не должен быть голодным художник, но, знаете, вот, смотрите, был творческий конфликт в театре Комиссаржевской в свое время. Режиссер молодой, который не сработал с Комиссаржевской, она была и собственница, да, хлопнул дверью и основал свой театр. Его фамилия была Мейерхольд. Ничего страшного не случилось. Потім його, правда, розстріляли, але це вже совершенно друга ситуація.
Але до того він встиг створити багато класних постановок.
Це правда, але це, знаєте, як з Білом Гейтсом ви зараз розповіли історію. От коли кажуть, є така американська мрія, коли людина стала мільярдером, і називають Біла Гейтса. А при цьому не говорять про мільйони тих людей, в яких нічого не вийшло, і мільйони тих молодих творців, які залишились за бортом і більше вже не змогли нічого.
Воно завжди несправедливо. Я починав свій путь, допустим, в условиях ломки совєтської системи, і должен сказати, що я от нее ничего не получил. Я ничего не получил от Союза художников. Я получил от Министерства культуры Украины за все время, за что я им очень благодарен, оплату билета в Эдинбург в 1993 году. Це було єдине, що я отримав від Мінкульту України.
Отже, так, отут ми зараз підійшли до питання, чи потрібно якось підтримувати молоді таланти?
Ну, будь-які таланти треба підтримувати, безумовно. Треба розуміти, що міністерство, місія, мандат Міністерства культури полягає не в тому, щоб репрезентувати тільки голос культурної спільноти, хоча це теж важлива функція, але Міністерство культури передовсім має служити громадянам України в тій частині їхнього життя, яке стосується культури.
Ну, і крім того, ми ж маємо досвід численних фондів, та, численних програм, грантів, які допомагають саме молодим розвернутися. І,
їх майже немає. Їх дуже мало в Україні.
Ну, я маю на увазі от світова практика, світова тенденція. Існує ж дуже багато фондів, які допомагають саме молодим акторам, поетам, правда? Те, про що ви говорили,
що... Не обов'язково молодим.
Не обов'язково молодим, так. Але ну, молодь потребує, тому що у неї ще немає ім'я. Та? То є там метри, які вже відомі, та? Але існують всі ці фонди, які насправді допомагають, тому що от та ж сама поезія, вона не є касовою, правда же? Тобто вона не заробляє величезні гроші. Але ви самі сказали, що вона дуже потрібна. Значить, її треба підтримувати, стимулювати?
Поза сумнівами. Але говорячи, власне кажучи, знову ж таки про молоді, я хочу сказати, що поет може бути і дуже немолодим і потребувати такої,
безумовно,
підтримки. Ми так само працюємо над тим, яким чином розширити можливості підтримки, наприклад, конкурсними засобами. Всі говорять абсолютно експерти, і ми це цілком поділяємо. Нам необхідно запроваджувати грантову систему фінансування в царині культури. Для цього є маса обмежень зараз законодавчих, власне кажучи, але що не означає, що над цим не треба працювати.
А міжнародні фонди нам можуть допомагати?
Можуть, так, безумовно. Якраз єдина проблема, що їх тут майже немає в царині культури.
Дякую. Отже, я нагадаю, що ми говоримо, верніше закінчуємо розмову із першою заступницею міністра культури Олесою Островською і з художником Олександром Ройтбуртом. Щоб зробити якусь таку фінальну дужку, мені би хотілося кожного з вас попросити одним чи двома реченнями підсумувати ось ці пріоритети, які на наступні 2 роки будуть. Чи є сенс чекати на щось? Не буду говорити хороше, бо слово це нічого, напевно, в цьому контексті не означає. На що ви чекаєте, Олександр?
Ну, я надіюсь, що якщо нас перестануть зматувати війною, перестануть ввергати, а давайте чесно скажемо, це відбувається, наше суспільство намагається ввергнути депресію і песимізм, то це дасть культурний всплеск. Вот. І приведет к каким-то новым формам, как, собственно, творческим, так и институциональным. И я думаю, что та команда, которая сейчас пришла в Минкульт, с этим справится.
Олесю?
Ну, це дуже великий кредит довіри, дякую. Але я мушу сказати, що пріоритети спрямовані на зміни. Зміни і в самій царині культури, і в способі управління з боку міністерства. Як це нам вдасться, подивимося.
Отже, нагадаю, ми говорили про нові пріоритети розвитку Міністерства культури, говорили з Олесою Островською, говорили з Олександром Ройтбуртом. І в нашій студії вже з'явилася нова гостя, це Владислава Осьмак, культуролог. І з нею ми будемо говорити про результати, я так розумію, першого етапу обговорення створення меморіального комплексу Небесної Сотні. Навіть не знаю, з чого почати. Бо вже сама ідея меморіального комплексу Небесній Сотні – це якась така величезна відповідальність, як мені здається.
Доброго вечора. Насправді відповідальність ще більша, тому що в результаті 3 місяців громадських обговорень від ідеї створення меморіального комплексу ми перейшли спільними зусиллями до зовсім іншого формату, поламавши все те, з чого історія починалася. Думаю, для того, щоб дати найкраще розуміння про те, про що йдеться, я кілька цифр для початку озвучу і розповім, з чого почалася вся історія. Власне, незабаром після подій на Майдані одна спільнота, це професійна спільнота молодих архітекторів, вийшла з ініціативою створення пам'ятника чи меморіалу, присвяченого Небесній Сотні. Причиною того було, що загинув на Майдані серед інших також і молодий архітектор Олександр Пліханов, і його колеги, молоді архітектори подумали, що варто якось вшанувати пам'ять загиблих. Минув деякий час і було створено спеціальну робочу групу, але перед тим було розпорядження тодішнього київського міського голови, який надав розпорядження чітко на День Незалежності поставити пам'ятник.
Тобто це вже мало би відбутися от уже 24
Так, серпня. 24 серпня монумент чи пам'ятник чи щось інше вже мало би стояти. Але на велике щастя, і я хочу особливо підкреслити сміливість і головного архітектора Києва Сергія Целувальника, і колективу департаменту архітектури і містобудування, який займається всією цією процедурою і веде по життю цю історію, було одразу ухвалено рішення, що процес буде публічним, що будуть відбуватися обговорення. На сьогоднішній день відбулося 17 різноманітних публічних заходів, 3 круглі столи, публічні дискусії, 11, і кожна тривалістю була по 3 години. Тобто ми 33 години вечорами щовівторка в кількості від 70 десь 100 учасників обговорювали цю проблематику.
А це, тобто, це справді масово? І чи брали участь лише вузькі фахівці?
Ні. Брали участь, ну, от, статистика деяка є, скажімо, на спеціально створеному сайті зареєстровано 3768 учасників, це станом на минулий тиждень. Понад 7 тисяч відвідувань, близько 500 учасників групи Facebook. І, крім того, з'явилася група волонтерів, теж з числа молодих архітекторів, які провели просто безпрецедентну роботу. Вони опитали понад 1000 людей на Майдані і проаналізували їхні відповіді. В обговореннях брали участь архітектори, скульптори, історики, краєзнавці, художники. Дуже важливою була присутність молоді. Приходили люди з Майдану, причому налаштовані дуже і дуже по-різному. Були випадки агресії, були ситуації надзвичайно конструктивні і такого рідкісного душевного єднання. Отже, власне кажучи, починалося з настанови відкрити на День Незалежності пам'ятник. Але зважаючи на те, що, по-перше, події ще тривають, і кількість жертв щодень зростає. По-друге, зважаючи на неймовірну суспільну важливість цього процесу, ми, громадські активісти і просто городяни, наполягали на тому, що такий поспіх украй небезпечний. Я пам'ятаю, з чого починалася моя особиста в цьому історії. Я брала участь в 9 з цих 11 публічних заходів, організовувала саме один із круглих столів, а потім так сталося, що увійшла до складу невеличкої робочої групи, яка формалізувала і аналізувала численні думки громадян, які висловлювалися на цих заходах.
Тобто фактично ввели такі протоколи, це все зафіксували?
На сайті є дійсно стенограми цих публічних обговорень, і кожен може зайти, кожна і подивитися, що я нічого не перебільшую і не перекручую. Я пам'ятаю, що я прийшла з криком, буквально я поводилася дуже голосно, що зараз просто відкривається шлях для нового дерибану, і що ми говорити маємо не про естетику, а про етику. І на щастя, спільними зусиллями ми повернули цей процес у правильне русло. І після от всіх цих тривалих багатогодинних громадських обговорень прийшли до зовсім іншої форми, до зовсім іншого змісту.
І яке це правильне русло? Що означає правильне русло?
Не поспішати. Як приклад, і у нас цьому було присвячено спеціальну доповідь, колеги висували досвід створення меморіалу подіям 11 вересня в Нью-Йорку. 10 років пішло на те, щоб осмислити, знайти форму того смислу, в який вилився цей біль, ця трагедія, впорядкувати майнові питання, оголосити міжнародний конкурс і потім втілити його в життя. Зважаючи на те, що Майдан – це центр не лише Києва, але й цілої країни, завдання неймовірно складне. І найпростіше було б виконати розпорядження міської адміністрації, виділити ділянку, сказати, от вам, та, за місяць там щось буде. До нас приходили скульптори, причому такі імениті, казали, що ви нам тут голову морочите, покажіть місце, скажіть матеріал, розмір, назвіть час, і ми все зробимо. Ні, сказали ми. І на сьогодні ми маємо зовсім іншу конфігурацію. Я так от спеціально обклалася папірцями, тому що перший конкурс називався просто «Меморіал Небесної Сотні», а сьогодні ми маємо міжнародний відкритий конкурс на кращу концепцію оновленого простору ядра центра міста Києва, мається на увазі, з обов'язковою меморіалізацією подій Революції Гідності. Це дуже довга назва, яку один раз можна вимовити, але ніхто не запам'ятає.
Я думаю, можливо, її варто розшифрувати. Що це за ядро центра міста, що це за меморіалізація?
Я думаю, що у пам'яті слухачів краще відкладеться стисла назва, яка стала гаслом фактично нового конкурсу. Колись землі, які населяли, за які воювали запорізькі козаки, називали «terra козакорум» – «земля козаків». І от, ідучи за цією латинською традицією, ми назвали наш конкурс «terra dignitas» – «територія гідності». І тепер йдеться про те, що Майдан, Інститутська, Європейська площа, Хрещатик, шмат вулиці Городецького мають перетворитися на зовсім інший простір – з акцентом на гідності, не на пам'ятнику, який буде безкінечно кликати нас до минулого, до трагедії, буде її безкінечно відтворювати, заганяючи таким чином живе місто в скорботу, а простір відкритий і зручний абсолютно до всіх і для всіх. Знаєте, одна із моїх колег, без якої, напевно, ми би не впоралися з надзвичайно цим складним завданням, теоретик архітектури, яка працює в Інституті проблем сучасного мистецтва при Академії мистецтв Наталія Кондель-Пермінова, вона казала про те, що, ну, уявіть собі ситуацію, вся країна перебуває в стані шоку, у нас війна, люди гинуть, стільки поранених, люди без ніг лишаються. Як вони потраплять на Майдан? Там же немає спеціальних поручнів, там немає безпечних спусків, проходів і так далі. Віддати їм належне, створивши простір легкий і безпечний для пересування.
Я би, до речі, від себе додала, що такий легкий і безпечний спосіб пересування і місця для пересування людей з інвалідністю було би добре створити не тільки в Києві, не тільки на Майдані, але й у всій Україні.
Звичайно. І на цьому ми теж постійно наголошуємо. Це досвід, який можна буде потім репродукувати в інших місцях. Я думаю, що хтось, можливо, розчарується тим, що зараз чує, тому що багато людей очікують на миттєву появу монумента чи пам'ятника. Не можна на сьогоднішній момент пред'явити конкретний проєкт, бо конкурс триватиме ще не один місяць. В результаті цих громадських обговорень було зламано всі терміни, всі графіки, і замість встановлення монументу на День Незалежності ми говоримо про те, що заявки будуть прийматися ще до листопада, і тільки в лютому на річницю подій можна буде говорити про обнародування конкурсних проєктів і початок конкурсної оцінки, коли запрацює журі наповну. Тобто ми намагаємося не поспішати.
Ви сказали, що конкурс міжнародний, так? Я не проти участі іноземних архітекторів, але чи насправді вдасться їм відчути і відтворити дух Майдану і того, що відбувалося, зокрема, на вулиці Інститутській, коли гинули люди? Тобто ви вважаєте, що вони, що це під силу людям, які, можливо, навіть не були на Майдані в цей час?
Дякую, дуже хороше запитання. Серед тих, хто подав заявки на конкурс, а тиждень тому їх уже було 259, з них абсолютна більшість з України, але також надійшли заявки з Сполучених Штатів, Іспанії, Польщі, Англії, Ізраїлю та Нідерландів. А по Україні статистика така, що 47% – це Київ, потім Львів, Харків, Дніпропетровськ, Івано-Франківськ, Одеса, Черкаси і буквально по одній-дві заявки з інших міст. Більшість із тих, хто подавав заявки, навіть в Україні, ну, ми цього спеціально не досліджували, до речі, це хороша тема для дослідження, але можна припустити гіпотетично, що більшість тих, хто подали заявки, не були в той момент в цьому місці. І я не думаю, що відтворення драматичних обставин подій на Інститутській вулиці має стати наріжним каменем. Знаєте, на багатьох наших громадських обговореннях були присутні майданівці. От один із них, він був фактично одним із перших, хто підніс цю тему і голосно її озвучив. Він сказав, що не треба сліз. Треба зробити такий центр міста, в якому хотілося би жити, в якому було би щастя. І зрештою ми погодилися на це. Ми прийшли в нашому внутрішньому розвитку, в цьому процесі, від форми до смислу. Це був дуже складний шлях, насправді. Дуже складний. Спочатку конфліктні ситуації, після яких здавалося, що ситуація тупікова, це глухий кут, і далі розмова тривати не може.
Навколо чого вони виникали? Я просто, я розумію, що є різні естетичні критерії, але все ж таки...
Вона виникала, ця конфліктність, якраз між естетикою і етикою, тому що комусь нібито все зрозуміло, та? А хтось каже, чекайте, давайте подумаємо, що таке Майдан? Що таке революція? Що таке пам'ять? І коли ці питання почали виникати, ми зрозуміли, що треба включити ще й просвітницьку функцію. І в рамках цих обговорень у нас відбулися спеціальні сесії, такі круглі столи, лекції, презентації про символ в культурі, про археологію Майдану Незалежності, про історію центра міста, майдани, прилеглі території, про що таке пам'ять. І як з нею працювати, і як вона втілюється в матеріальне. Тому що здавалося, що пам'ять – це тільки пам'ятник. І от ми зрушили цю застарілу таку ментальну схему, що пам'ять може бути втілена тільки в пам'ятник, у бік практики. І зрештою дійшли до того, що найкраще, напевно, було би пам'ятати про тих, хто загинув, гідним життям. А для нього потрібен гідний простір. На сьогоднішньому Майдані абсолютно неможливо почуватися людиною, яка сама себе поважає, правда? Генделики, сміття, непотріб різноманітний, сувенірні кіоски.
Так.
І отут я хотіла би наголосити на одному моменті, мені здається, досить таки важливому. Я слухала уважно ваш вчорашній ефір, де йшлося також про культуру в умовах конфлікту, культуру в умовах війни, коли говорилося про арт-пікнік Слави Фролової.
І в попередні півгодини про це теж говорилося.
Так, я більшу частину вашої розмови з Олесею Островською, Лютою, з Ройтбортом Олександром теж почула. Я хочу сказати, що багато наших сьогоднішніх проблем виникають якраз через те, що ми не даємо собі труду думати наперед. Нам теж інколи дорікають. Ну от про що ви? Так? Треба вшанувати пам'ять, а далі там будемо розгрібатися. Мер міста Києва сказав, що в бюджеті грошей немає. Яким чином втілювати всі наші грандіозні плани? Та? Але про них треба думати. І коли все закінчиться, у нас вже має бути готова програма до реалізації. Порожнеча не повинна існувати, тому що вона миттєво заповнюється найгіршим, на жаль, а не найкращим. Майдан пережив пік піднесення гідності, рівності, любові, самопожертви. Але щойно ситуація тут заспокоїлася і конфлікт посунувся на схід, як простір Майдану заповнився різноманітним брудом. Те саме може статися будь-де. І саме тому такі процеси, спрямовані не так на конкретний результат тут і зараз, в цю мить, а на ретельно продуманий стратегічний результат, це, мені здається, дуже важливо і дуже цікаво. Зрештою, я так от розмірковуючи над всім цим процесом, в якому надзвичайно цікаво брати участь, дійшла висновку, що ми досягли не так візуально осяжного матеріального результату, як дуже цікавого суспільного результату. Понад 1000 людей загалом в оцих от громадських обговореннях, презентації в профільних навчальних закладах, презентації у Львові в спілці архітекторів, виставка просто зараз на Майдані, в двох кроках від студії, в якій ми спілкуємося, яка про весь цей процес розповідає. І відкритість абсолютно повна. За одним столом можуть сидіти знані такі маститі архітектори, які уважно слухають, і молоді архітектори, студенти, які говорять. Тобто це ще й діалог поколінь, крім того, що це міждисциплінарна штука. Культурологи, архітектори, історики і так далі обговорюють одну і ту саму важливу проблему. І що глибше ми вгрузаємо, то видається правильнішим отой шлях непоспіху і створення умов для того, щоб абсолютно всі почувалися рівними.
Тут у мене виникає запитання про те, які наскільки великі шанси цієї низової самоорганізації, таку, яка взаємопроникає між дуже різними сферами і галузями, вирости в ініціативу, яка справді буде підтримана грошима із бюджету, не знаю, чи України, чи Києва, конкретними діями, конкретним рішенням і наказом. Навіть такі формальності вони важливі. Можна довго говорити, але поки не буде бумаги і виділеного рядочку в бюджеті, напевно, нічого не буде.
Само собою. По-перше, щодо низової ініціативи. Це не наш випадок, тому що все-таки ініціатива походила не знизу, а згори. У вигляді розпорядження, яке було дуже правильно втілено на практику Департаментом архітектури і містобудування Київської міської адміністрації у вигляді публічних обговорень. Тобто адміністрування процесом, структурна робота, вона здійснюється фахівцями, які уповноважені це робити як державні чиновники. Крім того, у нас є нормативні документи, які визначають, що таке конкурс. А відповідно, стрибати через голову тут хоч так, хоч сяк не вийде. І на якомусь моменті низова ініціатива муситиме відсунутися для того, щоб дати можливість працювати фахівцям, які на цьому знаються. Але те, що у нас, як правило, спочатку ухвалювалося рішення, потім воно втілювалося, а потім починали ламати паркани, от цієї практики в цьому випадку, можливо, вдасться уникнути. А стосовно того, звідки візьмуться кошти, до нас вже на обговорення приходили представники різних культурних ініціатив, пов'язаних з потенційним залученням інвесторів. І, можливо, їх буде більше. Ми поставили кому в нашому процесі, зробивши паузу на серпень, але 2 вересня наші громадські слухання публічні відновляться і триватимуть ще 3 місяці. І протягом цих місяців ми будемо розмовляти з тими людьми, які представляють культурні інституції, що вже існують навколо Майдану. Будемо дивитися на порожні ділянки для того, щоб зрозуміти, що там може бути, а чого не може бути, тому що це, крім всього іншого, ще історична зона, в якій діють певні визначені законом обмеження. Якщо результат, якого ми досягнемо спільно, задовольнить суспільство, бо буде ще й ширше обговорення, сподіваюся, я думаю, що гроші знайдуться. Тому що не йдеться про те, щоб перебудувати весь центр міста. Михайло Кальницький, відомий київський історик, автор численних книг про Київ, він дуже правильно поставив один акцент, який я хочу зараз озвучити. Не варто прагнути всього й одразу. Можливо, варто зробити щось, ну, такий проміжний варіант. Та? Умовно кажучи, прибрати з Майдану зайве. Зробити його зручним і комфортним, як для масових політичних акцій, так і для мирної культурної активності, так і для усамітнення, тому що хтось каже, я хочу там концерт, який кликатиме до життя, а хтось каже, я приходжу туди плакати.
Може, це жорстко буде звучати, але пам'ятаєте, Юрій Луценко сказав, що треба подбати про те, щоб бруківка на Майдані легко лягала в руку. Ну, це як нагадування будь-якій владі, та, що буває з тими, хто йде проти народу.
Знаєте, я зараз, Дмитре, висловлю виключно свою особисту думку, я підкреслю, це моє особисте. В рамках наших обговорень раз звучала думка про те, що варто будувати новий Майдан чи перетворювати Майдан на місце, яке перманентно буде готовим до нового протесту. А я кажу ні. Ну, не треба так, щоб бруківка завжди була готова. Тому що, знаючи про те, що...
У вас сльози на очах зараз. Тобто ви це переживаєте?
Я переживаю, звісно, тому що я там була. І дивлячись на людей, які проходять на наші обговорення, як їм всім болить, і мені теж болить. Але біль не може тривати вічно. Біль треба лікувати, ці рани треба загоювати.
І це є частина концепції.
Так? Простір, який лікуватиме своєю лагідністю, відкритістю для всіх, безбар'єрністю і в фізичному, просторовому, і в етичному.
З ментальної точки зору, це зміна парадигми?
Я вважаю, що так.
Сигнал для всієї країни, нове життя, так?
Ви знаєте, ви висловили те, на чому наголошувала одна із наших колег. Спостерігаючи за всім, що відбувається, ми порівняли якось постфактум, обговорюючи наші обговорення, рефлексія, не рефлексії, ми до такого порівняння вдалися, що те, що зараз відбувається в країні, це як пологи. Народження нової України, народження нового соціуму, це звучить пафосно, але багато болю і крові. через нього може прийти нове життя. І от на це саме ми намагаємося і робити наголос від сліз до кращого минулого, через кращий простір. Це звучить банально, можливо.
Ні, це не банально. Але... Як на мене, це нова концепція взагалі. Це не чергова стела.
Ні,
стандартна,
чергової
так.
стели, я думаю, там не буде.
Це новий світогляд, я б сказав.
Дуже хочеться на це сподіватися. І називатиметься цей світогляд «Terra Dignitas» – «Територія гідності».
Про територію гідності, майбутню і уже теперішню все ж таки, хоча вона наразі не має окреслених меж, ми говорили з Владиславою Осьмак, культурологом, уже за секунд 10 наші колеги з Українського радіо, зокрема Наталія Балюх, дадуть свіжу порцію новин, а ми з вами прощаємось. До завтра.
Дякуємо вам.